estrailik gabe, lorerik ez, erran dugu oraitxe berean, goizeko esaldi horretan, Kalakan taldeak, ez du aurkezpena handiegirik behar, sustraiak galdu gabe, bertako doinuak berritzen ditu, talde honek, berrikuntzekin jarraitzen du gainera, tradizio eta garaikidean hasiz, eta azken bi urteetan erramezala berrikuntzak ere egin ditu, eta bidiska kaleratu ditu gutxi ez balitz, artizar eta ahotsez izenekoak. Haien ikuskizun finaz, gozatzeko aukera izanen da, urriaren 6an, 7an eta 8an, Sarako lezeetan. Horretaz gehiago solasteko, gehiago jakiteko, Xan errota beherekin, Kalakaneko kidearekin, egonen gara gaur goizean datozen minutuetan. Egunon, Xan, zer moduz?
Egunon, bai zuri, ba, ongi, ongi, ongi. Espero dutzuek ere bai, hemen gure azken txampan, horrein ikan dauzkagu ozak zehazteko eta izteko, benan ondo, gustora.
Ederki, uno xan, Sarako lezetan, beharriz ere erranentuko ez, ez baita lehenbiziko aldia hor gauinarak bezala ibiliko zatena.
Ez da lehen aldia. Bueno, kontu hau orain aspaldikoa. Ba, demora aukera duan nahiko azkarre bai. 2015ean egin ginuen gure disko baten aurkezpena eta ba, elementuak izena zuena preseski. Piska bat elementu naturalaren migrazioan eta garrantziaren inguruko ba, seinale bat bezala sentitzen ginoen gauza bat. Eta antxe hori egiterakoan bururatu zitzaigun pixka bat, ba, leku hori azkenean dozein gaur egungo mundu egenotako jendearen biltzeko leku bat dela ez da. Ba, besteko, biltzeko, gozatzeko, seguraski hitz egiteko ere baita, ba, geroztikan orain 2015-2016 geroz ari giran urtero kontzertuak egiten nahi.
Hain zuzen ere, lezeetan joko duzu beraz. Ez dakit nolakoak dira lezeak musika jotzeko toki gisa, ez dakit sonoritate aldetik ba, toki aproposak diren musika egiteko, badakigu ez, espiritualitate edo sentsazio aldetik toki aski bereziak direla, batez ere ba, euskal kulturan, baina haizu, kontzertu bat egiteko, zer moduz da lezeetan jotzea?
Kontzertu bat egiteko berez kontzertuak kokatzen diren lekuan ez da ona sensazio akustiko berezirik, eh? Hor, segitzen dugu izaten leku batean nun soinu ekipo bat behar den ala ere soinua proiektatu alizatzeko publiko bati. Baina gehiago lotuta, ba, hasieran esaten nuena eta zokoren komentatzen duzuna, ba, leku hortan garai batean horrein atzera oso guti jo marko ginuke, benan leku hori garai batean horiek ziren lekoiek leze horiek, ez? Jendea bagura sartzen ziren haien etxe, edo maite dugu pentsatzera bai segura aski haien garaiko elizak zirela. Atzo komentatzen nahi den jemisirekin bazela 8 zelaiako lezeetan isturitzen puntu gorri batzu bat direla lezean zehar eta inorketzula horkitzen zer ziren puntu txoiek paretean. Arkeologoek eta historian eta goza bilatzen eta ezin aurkituz. Eta musikologo batek aurkitu du puntu hoien inguruan zutik ezagiz gero, edo kokatuta gero, hitz egiterakoan ahotsaren proiektzioa kristona bilakatzen zela. Beraz, bazela jakitate bat eta kalkulo bat, modu baten esateko, segurazki gaurko teknologiari gabe, baina beste zerbaitik konektatuta, nun jendea sartzen altzen lekuetan, eta hitz egiten altzuen, berbada kantatzen altzuen, lezean zehar jendeak denek entzun ahal izateko. Hori geroztik jakina da, katedraletan, edo sinagoga, edo beste lekuetan, esaten arkitektuek landu dutela, oratzailea da, pezaren lekutik hitz eginen duen pertsonak eliza guztian entzuteko moduan akustika ez kalkuloiek, ba alabait, eta modu batean jadanik garaian leze batzuetan gutxienez hori egiten zen eta beraz ba, hori guztia guri ez dakit pixkat sonatzen digu gure musikan egiten duguna ahotsa eta perkusioa hori baino arkaikoagoa edo primitiboagoa musika munduan ez da, ez? Mundu guztian, kultur eta popul guztiek horrekin hasi dute haien haien ekspresioa, ahotsa eta perkusioa, zure amaren sabelean zirenean sortu aurretik entzuten dituzu bi gauza, zure amaren ahotsaren musika eta zure amaren perkusioa, bihotza. Beraz, ba, elementu basiko eta oinarri horiek guri gustatzen zaizkigu, ze ikusten dugu ere bai gizartean asko eta gehiegi urruntzen ari girela gauza guzti horietan. Beraz, egia da, horrelako leku baten jotzeak ba, gertuago ezartzen gaituela, sentsazio, sinesmen edo konexio horiekin. Eta entzun izan dugu behin maino gehiagotan, ba, izeleku magikoa. Magikoa bera nahiko haundia iduditzen zaigu hitza, benen ulertzen dugu ere bai jendeak konsienteki edo inkonsienteki hori bilatzen duela. Baitugu jendeak orain ohituratua dira urtero etorri nahi dutena kontzertuan ikustera, eta konturatzen egira jendeak hori maite duela. Daleku bat, ba, bueno, guk instalatutako soinu ekipota argiak aparte, elektrizitate aldetik, modernitate aldetik, hori guztia desagertzen da, sartzen zira leku batean, ba, temporala, baina gaurkoa, oza, lagunetan, aspaldiko lekua da, baina gaurkotasunen biziarazten aldena beti ere. Beraz, ba, elementu natural guzio ieta zinguratuta genera, ba, gu bentsatu oso eroso senditzen gira hor, eta hortarako maite dugu urtero eskintzea zeu zer sarako lezeetan.
Lezeetan jotzen zuten lehenbiziko euskaldunek ere seguro han musika egin entzutela, musika bera ba, segurazki hizkuntza bezain zaharra edo zaharragoa delako. Xan, pentsatzen duzu zuek Kalakanen egiten duzuen musikak izanen duela? Antzekotasunik lehendabiziko euskaldun horiek egiten zuten musika horrekin?
Nola jakiten da hori. Azkenean kultura edo ba, kultura edo magnetako gure musika eta hizkuntza edo melodiak eba, egenan egiten duzu hori jaso duzun gauz batekin, zure buraso edo ahbasoen gandik jaso duzun gauz batekin, benen zure eguneroko tasunak eta kanpotikan dituzun influentzien filtroetatik pasatako zerbait. Ez da asko kalkulatzen. Kalkulatzen duguna gu da moldaketa zer nondik nora joango den, hau gehigizko da, hau zeneikoa, hau bete behar da, hau harindu behar da. Beran gero musikan berean, bueno, hartzen badugu hau txata perkusioa, izan ginen Quebec aldera eta hango indio batzuekin ere bai tribua batekin aurkeztu gintuen gizon batek, eta noiztik segitzen dute haiek danbor baten gainean inguruan bakoitza makiltxo batzekin jotzen erritmoan eta kantatzen inkantazio papontete horiek. Gureak ez dira inkantazioak, tekstoak, nahiz eta batzuk behar da 5-6 urte izan, azkenean gizakiaren existentzia eta segurazia eskualdunan existentziari lotuta berriak izan daitezkela reten alda, uste dut. Benan, bueno, oinarri hori behintzako ez dugu nahi askatu. Ez dugu nahi askatu edubitzaigulako fundamentala. Segitzea erritmoa lugari lotuta, oso telurrikoa, ahotsa asko zaireagoa, igual, ez, horre bada, irudi bat, inda kosmo teluriko edo bakizu, eta ez da bilatzea lehen egiten zena, da, egiten dugu hori, eta egiten zaigu gertuago gure oinagietatik, gure egoetatik, eta bada ere bai, bueno, gure kontzertuan gustatzen zaizkigu mezu batzuk pasaraztea ere bai, bueno, ba, sinpletasun, sanotasun eta berkonexio baten bileari gire ez azkenean.
Eta lokarri hori, erran bezala, indartiko da sarako lezetan urriaren 6-tik 8-tik, ostiraletik igandrat, hiru egunez, hiru emanaldi, baina ez bakarrik, beste horren bertze konbiaturekin, hiru ikuskizun, hiru emanaldietan, beste artisten izenak ere, hor ikusten ditugu, gainera unen aurkezpen atzo, sarako herriko etxan eta egin zinuten, eta, bueno, zer kontatzen aldakazu horri buruz, bakutsa beraldeti joko duen, elkarrekin izaren den, edo zer erraten aldakuzu?
Bueno, konzeptua eta proiektua beti berdina segitzen du oraingoz ere bai. ez dela bakoitza bere ingo duta eta kitxo. Gustatzen zaigu elkar lanean sartzea. Bata bestearen espazioan sartzea eta ikustea musikalki ze ateratzen den hortatik beraz. Noski talde bakoitzak bera gehaldi bakartiak egingo ditu komien artean, baina helburua da kontzertu dinamikoak izatea beraz. Talde bat, beste bat, nastuta, beste bat, nastuta, bezitu lehena, izango da horrelako formatuko holtza partekatu bat, digun bezala. Beti ere, ba, elkarlan hori proposatzen dugulako gomidatzen dugun talde edo artistai, hori da, bada lekua, lekuaren proiektua eta sarna horren proposamena, eta gero, ez dela, bakoitzak bere agerraldia bakarrik egingo duela. Ez horten ere, funtzionamendu berdinan eginen dugu, eta beti ere arlo eta leku desberdinetako musikari batzuekin.
Haien artean, Agua Madera egonen da, Alegria, Barsaitz Anaiak, Utsun eta Xabi Aburruzaga izanen dituzue. Bueno, ez dakit, Xan, denak euskaldunak ditugu kasu honetan?
Bai, denak, ez gira da mundua. Ez, noski, ez. Aurten, pasaren urtean, kanpoko musika da ogun agotik eta ozen zen musikaria buriati aldetik, luzen mongoliatik, ba aurten, Argentinatik datozte. Naiz eta Frantzian bizi diren, dura urte gutxi batzuk etorri ziren Frantziara bizitzera. Agua Madera, beraz, gaur egun normalean laukute moduan definitzen dute disko bat, baina formatu eta horrekontu gai batzuei lotuta, ba, biak etroiko dira, bi kantariak, Marko eta Maria. Eta haiek topatu genituen, ba, munduko musika do world music esaten dituzten feria erraldoi batean, UOMX izena duena, Portugalen izan zen diaz. Eta han gauean kontzertu batzuk eta antolatzen dira, eta joan ginen ikustera hori, Argentinako musika eta genuena behira. Eta bueno, ba, asko gustatu zitzaigun, zen nahiz eta gazteak izan, haien nortasuna kizgiritzen du holtza gainean. Ez dituzte bakik Argentinako kantuak emaiten, Latinoamerika, Ego Ameriketako kantu eta estilo desberdinak manejatzen dituzte, kultura eta tradizioari lotuta, eta sorkuntzan sartzen direnen ere bai, argi gerria da nola pentsa dezakezun aspaldiko, bazakit, Peruko kantu bat dela. Eta ez konposak eta bada, bena, zen ditugu haien gan, naturaltasun hori musika kulturalean. Da, haien baitan den musika da, eta konposatzen dutenean ere bai, hango musika da, naiz da gaur idatzia izan. Da, freskotasun hori asko gustatu zaigu, eta haien zehaztasunare bai, gitarra desberdinak 4 venezolanoa eta hori horakoak jotzen dituzte ere bai. Beraz, kontzertua bukatu zen bezen azka, Jean-Michel haien gana juntzen, ez arrenean behira. Giten dugu hau, hemen, eta nahi dizuegu eskintze egin. Eta nahiko azkar, bai ezko amantzik guten, beraz, pozira, lanetan gaude haiekin. Eta, haiek ere gogoa dute ikusita proiektua azaltzea hemen, eta eskolean ba, gutxi azaltzen dira haiek. Hemen frantzesez produktera bat dute, eta beraz frantzesean zer biliko dira. Hemen eskolean ere gutxi azaltzen dira olako taldeak, eta hori da gure xedeare bai. Gau horietariko batean, hiru gauetatiko batean, ba, hemen ohitu ez den programazio bat eskintzea. Beraz, ostiral gauean, horiak 6, Agua Maderarekin izango gira holtzan. Bigarren gauean bi talde gomendatu ditugu. Alegria, beraz hori Pirino Goretako kantariak dira, Bigorre zonaldekoak. Eta haiek batez ere hartzain kantak eta dituzte. Haietariko batzuk hartzaina dira berez, ere bai, igotzen dira mendira agrideekin eta horren ikan gaur egun, eta badute indar unkigarri bat, kasik indar hauskor bat batzuetan, denak gizonak dira talde hortan, baina bihotzarekin eta tripekin bizitzen dute eta kantatzen dituzte abesti horiek, eta indagori asko gustatu zaigu, ez delako kalkulatua oholtzalaten gainean aurkezteko den zerbait, dakizu, dira, hasiera nira lagun batzuk elkartzen dira kantatzeko. Eta uste du jende horiek pixkanaka bultzatok izan direla, joa, hori nabuzue oholtza gainean, eta horazen naturaltasun, eta, ez, brutoa dozen horretan den hori eskoraz.
Gordine.
Ede, oso, bai, oso, bai, oso horia gordina, bai. Oso, oso unki gari eritu zaigu, eta, bueno, hileak pontetan ezazen dizkigu guri behintzat. Eta ahotsaren inguruan usteko gabaldi hori, ba, berzeitzan nahiak behiru gomiratzen ditugu, duela lau urte etorri ziren. Eta nahi ginetan gomiratu, ba, ahotsaren inguruan haiekin ere proiektu bat garatzen ari girelako gu, Kalakan eta berzeitzan nahiak batera, kontzertu bat eman ginuen Arbonako Elizan, udera hontan, piskat lehenen txegu bezala, ez da lehen aldia batera ari girela beraz, benen, bueno, ba, piskat segie bat emaiteko ere proiektu hori, berzeitzan nahiak ere gomidatu ditugu loizungoak direla, ez, Siberu eta Baxen Afarro arteko zona hortakoak, eta haiek ere ba, odolean dute kantua aitaren handi jaso zuten gauza bat, eta odute agotasunez betetako esentzia bat. Beraz hori kantuaren inguruan larumatean eta igandean bukatuko dugu Iruñako txalapartariekin, hutsun. Bueno, txalapartari batzuekin egin izan ditugu janik proiektuak, baina egia da asko iduritzen zait inguratzen direla musika, birakatzen dela instrumentu hori talde bateko beste musikari bat bezala. Eta interesgarria da, baina hutsunen lana alde hortatik, badira beste batzuke bai noski, baina gustatu zaigu nola lantzen dituzten haien perkursioak, nahiz eta kolaborazio disko bat edo badutene bai, jazz munduarekin, bueno, hor haien haren baratzean lanaren inguruko eta lana gustatu zitzaigun perkursioa, gero egia da zentzua ikusten jogula gukere bai, bueno, egurra, harrizko txalaparta ere bai lezetan, harriz betetako leku hortan, bueno, bere zentzu mamizkoa eta perkursioa baduela erabat, eta instrumentazio gehiago eramateko, ba, Xabia Guruzaga, horrein duela urte bat, eta erdi topatu ginoena oholtza batean, batera jo ginituen pare bat kantu, eta ba, hori bat, esaten digula baiet, eta horriko dela guztu ondirekin, preseski gaur dituen saioak, hutsun eta Xabirekin, eta ba, posten gira bai, zeberak ere instrumentu hori, ez, garai batean beste herri batetik etorri zen instrumentu bat azkenen frigirisa, Italia zonaldeko baso zainekin eta eramandako instrumentu bat, eta hemen ba, instrumentu hori erabat aldatu dugu, transformatu dugu, beste zabait bilakarazi dugu, eta instrumentu hori gaur egun bizi da orain ikan, eta lortzen dute musikari horiek aspekto eta proiektu desberdinetan sartzea, eta munduan zehar erakustea zer egiten den trikititxarekin gaur egun, eta Xabia Guruzaga da horietariko zutabe potente bat da baitere, beraz, ba, oso pozitira bera ere bai gurekin etortzea.
Beraz, hiru emanaldi desberdin, diferente, urriaren 6, 7, 8, ostirale, lanbeta eta iendian atxeko 9 okerez banaiz, hasite?
Hori da.
Eta sarrerak aitzinetik ere erosta daitezke, ezta?
Bai, sarrerak bi aukera dira, Iparraldean direnean, direnentzat Lapurdi aldean turismo bulegoetan ohitzen alko dira, fisikoki salgai, eta beste naz digitalki, gure atari da azaldu. kalakan.eus, eta hortxe lehen hori aldean dauzkazu irubutoi sarrerak erosteko.
Ba, hortxen aipatu bezala, urriaren 6, Kalakan eta Aguamadera izanen ditugu, urriaren 7, Alegria eta Barzaitz anaiekin batera izanen ditugu Kalakanekoak, eta azkenik urriaren 8, Hutsun eta Xabi Aburruzagarekin. Bueno, ba, hortxen, Sarako Lezeetan ikuskizun eder eta magiko batez gozatzeko aukera izanen dugu, eta gaurkoan, ba, ontaz gehiago ezagutarazteko, Xan Errotabe ere Kalakaneko kidea izan dugu, ba, guzti hau kontatzen, beraz, Xan, mila esker handiz gaur goizean gurekin egoteagatik, eta ea, zer moduz ateratzen diren kontzertu horiek.
Bai, mila esker zuei gomidat atarte bat esken izana, eta gomidatzen zaituztegu eta gustora tarte horiek gurekin partekatzera.
Ederki, ba, esker mila honetan, segi bizkor ba.
Zuei, jo.